Бишкекте кечки саат 9:30. Көңүлдүү кечиңиздер менен Абада Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы. Студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева. Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маалле окуялар туурасында кабардар болосуздар. Ал үчүн бизден алыстабаңыздар. Анда алгач күндүн орчундуу окуялар туурасында кыскача маалымат берет эле. Былтыркы орус грузин согушу кандай сабак калтырды?
Геосаясий мамилелерде 21-ші буында ар бир кичи мамилекет дагы өзүнүн кызыкчылыктарын, эгемендүүлүгүн сактап калат деген кепилдик ала алды десек болот да.
Кыргызстанда парасыз өзгүчү менен студент болуу мүмкүнчүлүгү барбы?
Албетте, бул жерде ата эне деле абитирент деле коркпой эле өзүнүн күчү менен окуу жайга келсе эч качан мындай ийгиликсиз кетпейт. Ийгилик менен эле окууга өтүп бардык абитиренттер студент боло алат келечекте.
Ошондой эле бүгүнкү берүүбүздө АКШнын 37-ші президенти Ричард Никсонду кызматтын мөөнөтүнөн мурда токтотууга мажбур кылган Уотергейт чөйрө туурасында дагы айтып беребиз. Бираздан кийин булар туурасында кенен угасыздар. Азыр болсо кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Алгач ала тоо жаңылыктарын мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырам. Балыкчыда кармалгандар жогорку сотко кайрылышат. Бул тууралуу Азаттыкка Социал Демократтар партиясынын ысык көлдөгү штабынын өкүлдөрү билдиришти. Кечээ аймактагы облустук сот Балыкчыда кармалгандардын ишин карап, алардан баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке каккан, абакта камоо мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узарткан, тагылган айыптарды күчүнө калтырган. 23 июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчыда чыккан тополоңдон 14 киши кармалган. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, массалык башаламандык уюштурууга аракеттенди деген айыптар тагылууда. Эмгек миграциясынын абалы талкууланат. 11 августта Бишкекте чет мамлекеттердеги кыргыз диаспораларынын жыйыны өтөт. Иш чараны Замандаш ассоциациясы Сорос Кыргызстан кору менен биргеликте уюштуруп жатат. Жыйында негизинен эмгек миграциясынын Кыргызстандын социалдык экономикалык саясий тармагындагы таасирлери, каржы катчылыгы маалында миграциядагы агымдар, бул жааттагы мыйзамдык базалар талкууга алынмакчы. Жыйын соңунда сунуштар иштелип чыгып, резолюция кабыл алынат. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, азыр 1 миллионго жакын кыргызстандык чет мамлекеттерде жүрөт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун университетин түзүү боюнча жыйын өтөт. 13 августка белгиленген бул иш чарага Кыргызстан менен Орусиянын билим тармагындагы адистери катышат. Билим министрлигинин маалымдашынча жыйында университеттин иш алып баруу схемасы такталат. Анын нормативдик укуктук макамы аныкталмакчы. Өткөн жылдын октябрь айында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин билим министрлери Астанада жыйын куруп, аталган уюмга караштуу окуу жай түзүү тууралуу макулдашкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдогон жөө жүрүш марафон башталды. Ысык көлдөгү майыптар союзунун төрага орун басары Ренат Жаналиев менен 8 жапониялык волонтер Балыкчыдан баштап Кара Колго чейин жөө жүрүш марафон башташты. Алар 10 күндүн ичинде 220 чакырым жерди жөө баскана жатышат. Уюштуруучулардын маалымдашынча мындай иш чара өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн жасалууда. Марафон ушуну менен 2-рет өткөрүлүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда майыптар жалпы элдин 2.5% түзөт. Адистер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны иш жүзүндө мындан да көп экенин айтып келишет. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Төрөкулдоров эл аралык кабарларды сунуштайт.
Рахмат. Иранда бүгүн оппозициянын колдоочуларынын дагы бир тобун соттоп жатышат. Соттолуп жаткандардын арасында француз жараны, ошондой эле Британия менен Франциянын элчиликтеринин кызматкерлери да бар. Аларды чет өлкөнүн тынчысы деп айтып жатышат. Өткөн аптада 100 адам соттолгон. Алар Иранда 12 июнда өткөн шайлоодон кийин оппозициянын демонстрацияларында камакка алынган болчу. Оппозиция болсо соттолуп жаткандардын укугу бузулганын айтып, бүгүнкү сотту шоу деп атады. Молдовада оппозициялык партиялар коалицияга бириге турган болушту. 29 июлда өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттерди уткан 4 оппозициялык партия Европага интеграциялануу үчүн альянс деп аталган документке кол коюп, эми өкмөттү бирге түзө турган болушту. Өлкөдө мыйзамдуулукту орнотуп, Евробирлимдикке кошулуу үчүн аракет келерки өкмөттүн негизги приоритети болоору айтылды. Иракта бир суткан ичинде 50 адам жардырууларда наут болду. Кечээ Мосул шаарында шии мусулмандары жума намазды окуп, эми эле мечиттен чыгып жатышканда машина жарылып кеткен болчу. 38 адам мерт болгон. Багдадта да шиилер жашаган жерде маршрутка жарылып, 6 киши көз жумду, 24 адам жаракат алды. Кийинчерээк баш калаадагы суннилер отурукташкан райондо бомбасы бар мотоцикл жарылып, дагы 6 адам өлгөнү кабарланды. Британ аскерлери Ооганстанда дагы 40 жылга калышы мүмкүн. Бул тууралуу августтун аягында Британ армиясынын башчысы болот деп күтүлүп жаткан генерал Дэвид Ричардс билдирди. Анын айтымында Британия Ооганстандын өнүгүшүндө мындан ары да активдүү роль ойной берет. Ооганстандын өзүнүн коопсуздук күчтөрү жагдайды толук көзөмөлдөй ала турган деңгээлге жеткенге чейин ал жактан НАТОнун күчтөрү да кетпейт деди ал. Ооганстанда 9000 британ аскери бар. Британия 2001 жылы коалициялык күчтөргө кошулгандан бери Ооганстанда 195 аскерин жоготкон. Орусиянын 3 шаары Москва, Петербург жана Нижний Новгород башка улуттарга жек көрүү менен кол салуулар эң көп кездешкен шаарлардан. Сава аналитикалык борборунун өкүлү Галина Кожевникованын айтымында ушул жылдын башынан тарта скинхеттердин колунан 40 жакын адам көз жумган, 200 киши жарадар болгон. Укук коргоочулардын айтымында күзгө жакын ири шаарларда улутчул маанай күчөйт. Ошондуктан алар бийликтерди чара көрүүгө чакырышты. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Угарман, бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын айрымдары гана болду. Жаңылыктар менен толук таанышкыңыз келсе, Азаттыктын интернет баракчасын ачыңыз. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Мындан туура бир жыл мурун Түштүк Осетиянын Цхинвал шаары согуш отуна жамынып, 5 күндү грузин орус согушу тутанган. Согуштун жыйынтыгы катары Орусия Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын тааныган менен аны ээрчиген мамлекеттердин саны 1-2 ашкан жок. 21-ci кылымдагы согуш дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстанга кандай сабак берди? Бул маселе боюнча Бүбүкан Досалиева даярдаган макалага назар салалы.
5 күнгө созулган согуш жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып миңдеген кишини ачык асман алдында үйсүз калтырган. Бирок бир жылдан бери согушкан эки тарап бири бирине күнөө коюудан кайра тартпай, же кимиси күнөөкөр экендиги ачыкталбай, бейкүнөө жерден жабыр тарткандардын жүрөгүн дагы эле эзип келет. Кыргызстандык саясат талдоочу Турат Акимов бул согуштун түпкү себеби тарыхта такталбаган бойдон кала берет. Анткени анын тамыры АКШ баштаган батыш мамлекеттери менен Орусиянын ортосундагы геосаясий таймаштын кез келген жери болду дейт.
Грузия Россияга согуш баштап тополон кала турган мамлекет эмес. Бирок Путин кеткенден кийин Медведев күч ала электе кичинекей провокация катары Саакашвилини сен да кирип Осетияга конституционный порядок орнотуп кой. Россия деле 10 жылдан бери Чечняда орнотуп атпайбы деп океандын ар жагында отургандар түрткү берип койду. Ошо менен булар Медведевди да сынап өзүнүн бир оюндарын ойноп алды. Бул
саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында бул согуш бир мамлекетти экинчи бир мамлекет зордук менен басып же бөлүп кете албасын далилдеген сабак берди.
Ар бир мамлекеттин чек ара маселелери ушундай эле өтө тыкаттык менен чечилиши тургандыгы белгилүү болду десек болот.
Орус грузин согушу болгондон кийин аны жөнгө салууга жан өрөгөн дүйнө коомчулугу менен кошо кыргыз парламентинин депутаты Мурат Жураев жана саясат талдоочулар өз демилгеси менен ал жерге барып көйгөйдүн тамырын тартып көрүүгө аракет кылышкан. Мурат Жураев бул согуштун башы Грузиянын бийлигинин Түштүк Осетиядагы кыргын салуу саясатын ооздуктоо аракетинен улам башталган деп эске салды. Анын баамында ошол үчүн дүйнө коомчулугу азапка түшкөн Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын таанып, батыштын колдоосун алган грузин бийлигин тизгиндеши зарыл болчу.
Өз элисинде кылса, бул туура эмес. Ондон баарыбир эл чыгып кетиш керек эле ошол ушундай мамлекетте. Кол бомба тыштагандан кийин, өзүн элине өлтүргөндөн кийин булда мамлекет жашоо керек жок.
Бул согушта Грузия Орусияны башка мамлекеттин аймагына согуш менен кирип, эл аралык укукту тепседи деп кинелеп келет. Орусия болсо Түштүк Осетиянын Орусиянын жарандыгын алган адамдардын коопсуздугун сактоо үчүн кармашка баргандыгы менен өзүн актайт. Саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев ушул жагдайдан алганда Кыргызстанда бир эмес эки аскер базасын жайгаштырып жаткан Орусиянын жарандыгын алып жаткан кыргыз атуулдары жана кыргыз өкмөтү сак болууга милдеттүү деген ойдо. Анын баамында Орусия геосаясий кызыкчылыгынан улам ар кандай кадамдарга бараарын грузин орус согушу менен аныктап койду.
Азыр көп кыргыз жарандарды ойлоп атат, Россия бизди сактайт, бирок эгерде Орто Азияда өзүнчө ушундай жакшы кошуналык болбосо эч ким бизди сактабайт. Кокуш ички жактан нааразычылык оппозиция чыгып же башкалар ушундай иштер болуп кете турган болсо ошол батальонду ошого салынып кетеби деген кооптонуу менде бар.
Жума күнү согушта курман болгондорду Грузия, Осетия жана Орусия эскерип дагы бир жолу бири бирине күнөө оодарышты. Бирок Кыргызстанда турган грузиндер менен осетиндердин эскерүү иш чарасын өткөргөнү байкалган жок. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
уктуруубуз уланат. Уотергейт чыры өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында АКШнын саясий тарыхындагы чулуугандуу окуялардын бири. Ричард Никсон АКШнын 37-нчи президенти катары 1972-74 жылдары кызмат өтүп, ага чейин вице-президенти кызматты да аткарган. Мындан туура 35 жыл мурун 1974 жылы 8 августта президент Никсон кызматын мөөнөтүнөн мурда токтотууга мажбур болуп, ага дал ошол Уотергейт чыры себеп болгон. Бул эмне болгон окуя тууралуу Гүлайым Ашакеевнин макаласына көңүл бурсак.
1972 жылы кезектеги президенттик шайлоо жарышы кызып турганда АКШдагы Демпартиянын талапкери Джордж Маквергендин шайлоо кеңсеси жайгашкан Вашингтондун Уотергейт мейманканасына жашыруун кирген 5 адам кармалган. Алар суу түтүктөрүн оңдогучтар сыңары кеңсенин кошумча эшигине киришкен. Жасалма суучулдар кеңсеге тыңшоочу жабдыктарды орнотуп, партиянын иш кагаздарын сүрөткө тартып жатышкан жеринен кармалып калышкан. Бул окуя Америка коомчулугунун үрөйүн учуруп, шайланган президент Ричард Никсондун саясий тагдырына балта чапкан Уотергейт чыры баш эле. Бул иште иликтөө федералдык иликтөө бюросуна тапшырылып, бюро жетекчи орун басары Марк Флеттин көзөмөлүндө болгон. Иликтөө иши 2 жылдан ашуун жүргүзүлүп, The Washington Post гезитинин журналисттери өз маалымат булагына таянып, окуя тууралуу үзгүлтүксүз Америка коомчулугуна жеткирип турушкан. 1972 жылы ноябрь айында Ричард Никсон президенттик жарышта экинчи ирет жеңишке жетет. Ал эми 1973 жылы бир катар маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтар АКШ Сенатынын Уотергейт окуясына кайрылууга түрткү берген. Эми Сенат иште иликтөө тууралуу атайын комитет түзүп, бул окуяга президент Никсондун жана анын адамдарынын тиешеси бар жогун текшерүү милдетин жүктөгөн. Президент жана анын тегерегиндегилер иликтөөнү токтотууга аракет кылышканы менен анда майнап чыккан эмес. Иликтөө учурунда талапкер Никсондун шайлоо корунан демократ атаандаштарына тынчылык кылууга каражат бөлүнүп, атайын даярдыктагы топ борбордук иликтөө башкармалыгынын колдоосу менен чогуу аракеттенгени ачыкка чыккан. Ошол эле жылы Уотергейт мейманканасында кармалгандарга дагы 25 киши кошулуп, сот жараяны бүткүл өлкөгө сыналгы аркылуу көрсөтүлүп турат. Күнөөлүүлөрдүн арасында президент Никсондун жакын кеңешчилери, АКШнын башкы прокурору да болгон. Ал эми демократтар көз карандысыз иликтөө жүргүзүп, президенттик администрациянын дагы бир топ мүчөлөрүн бул ишке тиешеси бар экенин аныкташкан. 1973 жылдын июль айында Сенаттын комитети Никсондун бардык сөздөрү үн жазгычка түшүрүлүп турганын, анда Уотергейт мейманканасы тууралуу да сүйлөшүүлөр бар экенин тыянактайт. Кийинки жылдын февраль айында АКШнын өкүлдөр палатасы президент Никсонго карата импичмент жарыялоо тууралуу токтом кылат. Президент Никсон болсо аткаруу бийлигинин артыкчылыгына таянып, өзүндө сакталган үн жазылган табактарды тергөөгө берүүдөн баш тартат. Бирок АКШ Жогорку соту өлкө президентине мындай артыкчылык жоктугун тастыктаган бүтүм чыгарып, үн жазылган табактар прокуратурага өткөрүлүп берилсин деген чечим чыгарат. 1974 жылдын 5 августунда Никсон бир нече үн табактарын тергөөгө берүүгө аргасыз болот. Андан соң президенттин Уотергейт окуясына түздөн түз тиешеси бар экени аныкталып, өлкө жетекчиси бул тууралуу дээрлик 2 жыл калп айтып келгени ачыкка чыгат. 3 күндөн кийин, тактап айтканда 1974 жылдын 8 августунда Ричард Никсон президенттик кызматтан кетерин жарыя кылган.
You are here to say goodbye to us, and we don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again.
Биз бул жерде бири-бирибизге кош деп айтып жатабыз. Жана бизде англис тилинде мындай жагдайларда айтыла турган жакшы сөз жок. Мындай учурда эң жакшы нерсе кыялдануу. Кайрадан көрүшкөнчө.
Деп баштаган сөзүндө Ричард Никсон өз ыктыяр менен президенттик кызматтан кетерин өлкөгө жарыялайт. Ошентип 9 августта Никсон расмий кызматтан кетип, анын ордуна вице-президент Жерольд Форд президенттик кызматты аткарып баштайт. Мына ушундан тарта Уотергейт деген сөз саясий сөздүккө кирип, өлкө жетекчисинин тиешеси бар чырлуу окуяларды түшүндүрө турган эл аралык термин болуп калды. Соңку саясий тарыхтагы президент Рейгандын тушундагы Иран Гейт, Клинтондун Моника Гейт, постсоветтик президенттерден Кучма Гейт, Казак Гейт деген саясий чырларды атаса болот. Гүлайма Шакеева, Бишкек.
Билим берүү жаатындагы көйгөйлөрдөн кеп салсак, учурда Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда бүтүрүүчүлөрдү кабыл алуу жараяны кызуу жүрүп жаткан кезде. Оштогу айрым көз карандысыз уюмдар өнөктүктүн жүрүшүндө коррупция кесилин күч алып, абитуриенттер билимин эмес акчасына карап окууга өтүүгө мажбур болуп жатышканын билдирүүдө. Деги эле студент болуу үчүн сөзсүз пара талап кылынабы же Кыргызстандын шартында өз күчү менен окууга өтүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ушул суроонун тегерегинде Азаттыктын Оштогу кеңсесинде чакан талкуу уюштурулган. Анда кабарчыбыз Жанар Акаев уюштурган маекти тыңдап көрөлү.
Урматтуу угармандар, биз бүгүн акчасыз окууга өтүүгө болобу деген суроонун тегерегинде кеп калабыз. Биздин талкууга Ош технологиялык университетинин кабыл алуу комиссиясынын өкүлү Санакан Темирбаев эжеке, ата-энелердин өкүлү Төлөгөн Келдибаев жана коррупцияга каршы бир топ акцияларды өткөрүп келген жаш лидер Түгөлбай Абдымаликовтор катышмакчы. Талкууга коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук агенттиктин өкүлдөрүн да чакырганбыз, бирок алар эмнегедир келүүдөн баш тартып коюшту. Алгач талкууну биз тургундардын сурамжылоосун угуп туруп анан баштасак, деги эле карапайым адамдар жогорку окуу жайларга кабыл алуудагы коррупция тууралуу эмне билишет? Анда кезек сурамжылоодо.
Мисалы үчүн ар бир акчаң аз болсо, чөнтөккө карабай, чөнтөгүбүзгө алып жетпей калса окутпай калгандан жаман жок.
Ошол окууга тапшырардын алдында атене кантип тарбиеленет? Баласын окуп өткөрүш үчүн.
Баласын окуп өткөрүшүн эми ошол ушул балага деп эми болгон акчаңы болгон мүмкүнчүлүктү ошого жумшайбыз да. Дыйканчылык
жалгыз малы болсо торпогун сатып окуп өткөрөт да. Себеби бири биринен калышпай, себеби биздин кыргыз эли билимге өтө кызыгат. Ачка калса дагы баламын окутканга аракет кылышат. Пара берип болсо дагы мурдакы мисалы үчүн 60-70 жылдарга дагы билим алуу менен азыркы билим алууну салыштырууга такыр болбойт. Бирок мен ал кезде бир да тыйын берген эмесмин. Өз күчү менен окуп. Биздин айылда бирөө медунсузга кызын окутту. Үлүшүн сатып жүрүп окутту ошо.
Жеринби?
Жерин.
Демек эже айтсаңыз, айылда деле мисалы окууга өткөзүш үчүн мынча бериш керек, анан мындай кылыш керек деп баардыгы эле билишет экен анда.
Билишет, баары эле билишет. Айылда келгендерди кайра булар эме кылат да. Айылдан келгендер аларга эт да, көшт да тайяр. Айылдан келгендерди канчалык деңгээлде алам десе оозуна батканча айта беришет алар.
Бир адам азыр коррупция үчүн ойлонгон эмес, ойлонбой эле турушат. Эми коррупцияга күрөш үчүн менин оюмча канчаларын миллиондогон акчаларды мамлекетке төктүрүш керек, жоопко тартыш керек. Мына ошондон эле күрөшүп атам, мына анчасы мындай кылбыз десе болот эле. Анан жок эле нерсени калып эле мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз деген бул просто айтылган.
Бул шаар көчөлөрүнөн жасалган сурамжылоо болду. Эми Төлөгөн мырза, сиз атене катары коррупция жыл санап күч алууда деген пикирге кошуласызбы?
Коррупциянын деңгээли жогорку деңгээлге өсүп жетти десек болот да. Ушул деңгээли ар кандай тепкичтер менен бөлүнөт. Мисалы Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетинде медициналык тармактар боюнча башка факультеттерге аттестаттарга караганда коррупциянын деңгээли өтө жогорку деңгээлге жетти дагы. Анын кесепетинен жөнөкөй үй бүлөнүн балдары, кыздары же болбосо татыктуу кесиптин ээси боло турган биздин жаш муундарыбыз тапшырганга же болбосо өздөрүнүн адистигин алуудан укугунан ажырап калды десек болот да.
Эми дал ушул абитуриенттерди кабыл алуудагы жооптуу өкүлгө сөз берели. Санакан айым, айтсаңыз, бүгүн билимдүү бирок акчасы жок абитуриент окууга өтө алабы?
Албетте, мен бул суроого жооп берер элеми. Бизде мисалы үчүн Ош технология университетинде кабыл алууда турам. Быйылкы 2009 окуу жылындагы абитуриенттер өздөрүнүн эле күчү менен эч кандай бир коррупциясы жок эле өтүп атышат. Балдары эң жогорку деген балдар менен. Көпчүлүк ата энелер бизге терең эле ыраазычылыктарын билдирип атат. Бул коррупция дегенге мен айтат элем, өзүмдүн окутуучу катары көбүнчө ата эне коом күнөөлүү. Муну жок кылуу ар бир адамдын колунда.
Ушул улай эле Түгөлбай, айтсаңыз, жаш лидер катары сиз коррупцияга каршы бир нече акцияларды өткөрүп келдиңиз. Кичине коррупцияны ооздуктоого таасир эте алдыңарбы жаштар?
Биздин максатыбыздын багыты коррупцияны токтотуу эмес, ошол коррупцияга коомчулуктун оюн буруп, көңүлүн буруп, ушул коррупция жаман нерсе экен дегендей бир ой калтыруу максатында өткөргөнбүз. Биз ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу, ошол жөө жүрүш аркылуу шаардын негизги жаштардын оюн, шаарда жашоочулардын ой пикирин, көңүлүн бурдура алдык.
Төлөгөн мына айылдагы карапайым үй бүлөнүн эле алалы да. Ал мектепти бүткөн баласын окууга контракттык негизде болсо да шапкасыз эле өтсө болот деп ойлойбу атене? Же сөзсүз эле малын сатып мындай алдын ала эле кандан артышабы?
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Ош мамлекеттик университетинин алдында турабыз. Ушул жерде ар күнү кадимкидей Ош базарындагы алтын базардагы соода болгондо күндүгү базар болуп атат. Канчалык деңгээлде ар бир биздин тааныган достор же болбосо жөнөкөй биз тааныган эле университеттин мугалимдери күндүгө 2-3 документтерди алып келип тапшырып атат. Ошондой эле жогорку окуу жайларынын студенттерине мугалимдери ачык эле айтып атат, кандай таанышыңар абитуриенттер болсо алып келгиле, каалаган жериңерге өткөрүп берем деп. Коррупциянын деңгээли өтө чегинен чыгып кетти десек болот да. Мунун кесепетинен жакшы студенттерди, келечекте бир жакшы муундардагы адистерди биз тарбиялайбыз дегенге көзүм жетпейт да.
Санакан эжеке, айтсаңыз да, ушул окууга кабыл алуу учурунда Сиздердин окуу жайда коррупция менен кантип күрөшүп жатасыздар?
Бул коррупцияны жоюу биринчи ар ким өз өзүбүздүн колубузда. Коррупцияга жалпы коом, мен суранып кетет элем, шаарыбыздагы ата-энелер, айылдагы ата-энелер коркпой эле буга тегиз эле жалпыбыз менен аракет кылсак коррупцияны каршы күрөшө алабыз.
Быйылкы кабыл алуу өнөктүгүндө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук агенттиктин өкүлдөрү Ошто иш алып барышыптыр, мисалы ишеним телефондорун уюштуруп дегендей. Түгөл сиздин баамыңызда алар канчалык деңгээлде коррупцияны ооздуктай алышты, канчалык деңгээлде күрөшө алышты?
Тилекке каршы негедир ушул акыркы убактарда коррупциянын алдын алуу боюнча, коррупцияны эскертүү боюнча улуттук агенттиктин жасаган иш аракеттери көзгө көрүнүш үчүн гана эле, же болбосо жанагындай бир жерлерге пано, баннерге сөз жазып коюп, девиз жазып коюп эле, же ушул жерде улуттук агенттиктин ишеним телефондору бар, иштеп атат дегендей эле бир эмеде болуп атат.
Ишеним телефондору атайын рекламалардан, телевидениядан массалык маалымат каражаттарынан берилип атат, бирок андан ата энелер же абутуренттер пайдаланышпайт да, себеби коркушат, себеби эртеби кечпи ал абутурент студент болгондон кийин өзүнүн терс таасирин тийгизет деген ойдо болот дагы. Ошон үчүн булар ачык коррупция чыкпайт дагы, көмүскөдө гана калып кетет да. Коррупцияга каршы атайын фин полицияда, улуттук коопсуздук кызматында, ички иштер министрлигинде бар, булардын эч бир жыйынтыгы жок, баардыгы өздөрү коррупцияга өздөрү аралашып кеткен. Жыйынтык күткөнгө болбойт да.
Рахмат сиздерге, урматтуу окуунун катышуучулары. Биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктасак, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз бүгүн акчасыз окууга өтсө болобу деген суроонун тегерегинде сөз кылдык. Талкууну мен Оштон Жанарбек Акаев алып бардым.
Ден соолук темасына кайрылабыз. Нарындын бийик өрөөн шартында жашаган адамдарына Кыргызстандын көкүрөк оору адистеринин биримдигинин ак халатчандары жеринде медициналык кароо жүргүзүп кайтышты. Кыргыз орус кызматташтыгынын негизинде жүзөгө ашырылган иликтөөдө тоо шартында жашаган адамдардын 30% жүрөк өпкө оорулары менен жапа чегишери айкындалган. Натыйжада Нарын шаарында астма клуб борбору ачылып иштей баштады. Мына ушундай жагдайлар боюнча медицина илимдеринин доктору профессору Талан Сооронбаев аңгеме куруп берген. Ага Нарын шаарынан Күмөндөр Усуп деген микрофон сунган.
Нарын жергесиндеги тоо шартында жашаган элдерге практикалык медициналык жардам берелик деп келдик да. Мындай жогорку деңгээлдеги адистер. Анан дагы бир чоң өзгөчөлүгү азыркы болуп аткан экспедициянын. Бул Кыргыз Орусия кызматташтыгынын негизинде болуп аткан ушундай практикалык медициналык жардам берүү аракети да. Анткени Москвадан бизге мыкты адистердин бири келип, өзү менен кошо өтө кымбат турган, ушунчалык биздин ооруларга, биздин адамдарга керек жабдыктарды алып келип, ошону менен биз текшерүү жүргүзүп, ошол бизде тоодо жашаган адамдарда баягы болгон ооруларды эртерээк аныктап, анан кандайча алдыңкы ыкмаларды колдонуп, кандайча жардам берсек болот деген ушундай иш жүргүзүп атабыз да.
Орусиянын өпкө оорулары боюнча илимий изилдөө институтунан келген профессор Сергей Бабактын жабдыгы аркылуу текшерүү жүргүзүлгөндө 30% адамдар жүрөк өпкө оорулары менен оорушары айкындалган.
Эми биз ошол ат башы жергесинде тоодо жашаган элдерден бир 500 жакын кишини ошол Орусиядан келген адис менен чогуу көрүп, жаңы жабдыктарды алып текшердик да, оорулардын саны өтө көп экен. Ошол жанагы Москвадан алып келген жабдыктар менен текшерсек, баягы мен оору эмесмин деген адамдардын ден соолугунда мындай көңүл бура турган оор оорулардын белгилери бар экен. Бирок ошол адамдар өздөрүн оорубайм деп айтышат да. Мисалы бир айтып кете турган нерсе, жанагы көпчүлүк адамдарга кычкылтык жетишпейт да, кислород жетишпейт, өтө төмөн. Ал деген көп көп өзгөрүлүштөргө алып келет. Биринчи ирет жанагындай жүрөк оорусун пайда кылганга түсмө түс таасир этет, өпкө ооруларды күчөткөнгө пайда кылганга таасир этет. Бир ошол 500 жакын адамды текшерип, ошонун ичинен бир 30% жакыны ошондой жүрөк өпкө оорулары бар адамдар экен да. Анан кандайча эми ошону кандайча жардам бериш керек? Туура тамактануу, туура жүрүү, баягы дарыны ичүү аракети. Өтө оорулорун биз Бишкекке чакырдык, келгиле депчи, Бишкектен дагы биз сиздерге баягы жардам бергенге аракет кылабыз деп.
Профессор Талант Сооронбаев оорунун башкы илдети деп тамеки тартууну белгиледи.
Эң чоң себеби оорудун пайда болгон эң чоң себеби бүгүнкү күндө бул тамеки чегүү болуп эсептелет. Жалаң эле өпкө жүрөк эмес, бүт оорулардын негизги себеби бул тамеки чегүү. Андан тышкары дагы баягы адам дайыма кыймылдаш керек, тумоого каршы эмдөө,
убагында. Натыйжада көкүрөк оорларын алдын алуу максатында Нарын шаарында астма клуб борбору ачылды.
Ошол астма клубту ачканга бизге чоң жардам берген, бул айтып кетиш керек, кыргыз озон борбору гранттын негизинде акча алып, ошол акчага астма клубка керектүү жабдыктарды алып келдик да. Бизге атайын бир врач бөлүп беришти, ушул астма клубка иштейт деп. Бул деген мен ойлойм, алдан жакшы нерсе депчи.
Бул астма клуб борбору жабдыктар баалуу китептер менен камсызталган.
Жаңы компьютер алып келдик. Ошол компьютер өнөкөт бронхит оорусу менен ооруган адамдарды ошол компьютерге баягы өзүнчө каттоого алыш үчүн алып келдик да. Андан тышкары өпкөнүн дем алуу функциясын текшере турган чакан аппараттарды алып келдик. Анан көп ошол өпкө, өнөкөт, өпкө ооруларга тиешелүү китепчелерди алып келип баарын бердик.
Клубка кайрылган жарандар болсо бекер кеп кеңеш алышмакчы.
Ошол астма клубка келген Нарындын жашоочулары берден бекер кеңеш, бекер жардам алышат да.
А профессор Талант Сооронбаев менен маектешкен кабарчыбыз Күбөндөр Усуптегин болду. Анда эмесе кезек жумалык музыкалык параттан бул жолу студиянын коногу Тата Улан, а кесиптешим Сабыр Абдымомунов ал менен сапарда кырларды талкуулаган.
Сапарга чыкканда узун жолду кыскартуунун бир жолу деп көпчүлүк музыка угууну тандашат. Адегенде берүүнүн бүгүнкү коногу Тата Уландын жолдогу обондор тууралуу пикирин уксак.
Мен негизи эле мындай музыка менен жүргөн ыңгайлуу окшойт. Ошол себептен негизи эле адамзат ушул музыка жок жаша албайт окшойт деп калам да кээ бирде.
А жолго чыкканда сен көбүнчө кандай музыкаларды көтөсүң?
Өзүмдүкү да. Өзүм стилистикам рэп же биздин эски кыргыздын ырлары, комуздун күйлөрүн жакшы көрөм жолдо. Ошондой да.
Тата Уландын бүгүнкү 3 ырга болгон комментарийлерин көз ирмемден соң угабыз. Эми музыкалык бөлүккө өтсөк. Биринчи чыгарма Гүлнара Тойгонбаеванын аткаруусунда жаңырат. Үйгө сапар деген чыгармада дал биз сөз кылган жол менен музыканы айкалыш ырдалат.
Чыныгы ошол сапар ыр экен, анткени көбүнчө азыр өзүм угуп атып элестеп кеттим да, ошо мотор иштеп атат, анан учуп барат азын, анан ошол ырдын мааниси менен кошо кочо учуп кетет экенсиң да. Жакшы мындай жеңил сапардын ырларынан экен.
Экинчи серептеги Аман бол дос деген ыр Артык Саитовго таандык. Аткаруучулар Артык Саитов жана Сапар Эркебай.
Жол бул шыдыр жол, эч качан досторду бөлбөсүн бул узак жол.
Окшош бирдемеге болуп кетти да негизи.
Мурдагы орус.
Мурдагы ошо Россия эстрадасына ким Николаевдин стилиби же бирөө ошо жаман окшоттум. Мындай караганда эми жөнөкөй ошо жолдун ырлары экен. Көңүлүң кандай болсо мындай кээ бирде мындай ырды уккуң келбейт, мындай көбүрөөк эртең менен келатканда мындай ойгонуш керек да. Көнчүн да кислотага коюп алып эле келген жакшы бир жетичи.
Акыркы талкуудагы Ата-энеме кат деген чыгарма Мухтар Атаналиевке таандык. Бул чыгармада чыны менен туулган айылын өтө сагынган сапарда жүргөн адамдын образы ачык байкалат.
Бул шагын жайып болсо сагынып күткөн сапарда жүргөн саргайып күткөн.
Айылга кирип баратып, анан айылын жана ташта кыйшык мышык жолдору өңгүлдөңгүлгө мындай жумшак ырдалыптыр. Ошон үчүн рульду да жумшак буруш керек да, угуп атыпчы негизи. Жакшы мындай жумшак сезимдүү ыр экен.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти музыкант Тата Улан болду. Сизде бул берүү тууралуу сунуш пайда болсо 31-61-60 телефон номуруна чалыңыз, же болсо смс жөнөтүңүз. Номур 0550-502-555. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Жашыгандай жаш.
мына шундай көңүлдүү маанай менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою отуз сиздер менен мен Айзада Кысмалиева болдум. Бизге пикир сунуштарыңыз болсо сөзсүз кайрылыңыз. Биздин дарек телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылчасы аттык чекит кечи. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Кайрадан ОО толкунунда жолугушканча саламат калыңыздар.
Кандайсың ата апа, аманбы? Сагынып айтам саламды. Учагын жайып досу ал, сагынып күткөн, сапардан жүргөн, алыстан жүргөн. Кандайсың ата апа, аманбы? Сагынып айтам саламды. Учагын жайып